папа засмучаны трагічнай смерцю Дафны Каруаны Галіцыі. Яго святасць Францішак узносіць малітвы за яе вечны супакой і просіць перадаць свае спачуванні яе сям'і. Гаворыцца ў тэлеграме за подпісам кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна. Пантыфік таксама запэўніў у сваёй блізкасці народ Мальты. 53-гадовая мальтыйская журналістка Дафна Каруана Галіцыя загінула ў выніку выбуху аўтамабіля на Мальце. У сваіх матэрыялах яна крытычна выказвалася пра ўладу, выкрываючы карумпаванасць мясцовага істэблішменту. У прыватнасці, жанчына расследавала сувязь мясцовых палітыкаў з панамскімі дакументамі, гучнай справай аб афшорных рахунках. Два тыдні таму яна падала заяву ў паліцыю аб тым, што атрымлівала ў свой адрас пагрозы фізічнай расправы.